по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 следобед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 следобед.
И имам честа да поканя следващия събеседник в ефира на Беновска пита. Това е вицепремиера по координация на европейските политики и институционалните въпроси, председател на политическа партия Движение България на гражданите от Реформаторския блок и съпредседател на Реформаторския блок, госпожа Меглена Кунева, и избрание от нейната квота по предложение на Движение България на гражданите, нов кмет на Добрич, господин Йордан Йорданов. Добър ден, госпожо Кунева. Колеги, дайте ми господин Йорданов на мост. Благодаря ви.
Честито. Една малка благодаря да ви се връща, както се казва, да, да имате много нови предавания, в които да споделяте какво мислите. Само една малка поправка, ако ми разрешите. Аз не съм съпредседател на Реформаторския блок, защото председател на Реформаторския блок няма. Има съпредседател на групата парламентарната, където е Найден Зеленогорски.
Ама ние, госпожо Кунева, сме ви огръждали всичките лидери на партиите, които сте вътре в Реформаторския блок, сме ви огръждали в съзнанието си като съпредседатели на Реформаторския блок.
Много мило.
Вие нямате
формално,
един,
нали? Формално такъв пост.
Добре, хайде, взехте ми въпрос. Добре. Кога ще има председател на Реформаторския блок? Това ви питам не за пръв път и сигурно няма да е за последен, и не само аз ви питам. Или някаква форма на ръководство, което да подреви нещата.
Аз мисля, че нещата се
защото
развиват...
Един, има един шофьорен в колата, нали? Няма
нещата
някого.
Се развиват добре, защото групата в парламента има двама съпредседатели, както се разбрахме от самото начало. Господин Зеленогорски и господин Радан Кънев. Разбира се, все едно кое име ще сложа на първо място.
Това е за парламентарната
група. Това е за парламентарната. А иначе ние имаме споразумение, въз основа на което се обединихме. И на което вървиме избор след избор. В това споразумение има граждански съвет, има изпълнителен съвет на Реформаторския блок и аз много се надявам тези органи да възстановят своята работа. Когато това стане, вече ще може да се мине и към следващи стъпки, към следващи решения. За сега обаче ми се струва, че нещата в, както обича да казва Божидар Лукарски, в нашето многообразие сме единни. Така че,
дали?
Мисля, че на този етап
единни,
няма...
Госпожа Кунева.
Ами, вижте, до тук в гласуванията, няма драматизъм.
Втория тур на изборите, че Плевен е паднал от владичеството на падишаха.
Вижте, госпожо Беновска,
ерго, това беше насочена към Борисов и към Гер.
Има особен феномен, в който живеем. В рамките на нашия живот с вас, ние живеем в три епохи. Едната е Гутенберговата епоха. Другата е интернет епохата. И третата е епохата на социалните мрежи. Журналистиката
а,
трябва...
Четвъртата епоха журналистиката... не е ли? Що пропускате възпитанието, етиката...
Говори за комуникации. Нека да бъде ясна. Журналистиката и публичната сфера все още, как да кажа, не са свикнали съвсем да употребяват социалната мрежа по начина, по който това става, когато нещата са
как
казани лично.
Как се употребява социалната мрежа? С обиди,
ами, вижте, вероятно човек трябва
ирони.
Да бъде по-предпазлив, когато е политик или публична личност. Не знам вие дали имате Фейсбук, аз имам, трябва да имам.
Не съм му
фан. И съм много предпазлива в това, което знам, че той не е просто личен. Когато си публична личност, Фейсбук ти не е личен.
А добре, Петър Москов пише и ясно, че
мисля,
че всички,
няма
не само всички, но
никакъв...
но
и, това е негово решение.
И
това е негово решение, но те са с отлични отношения с господин Борисов и господин Москов, да. Искам да ви кажа, че от техните съвместни изявления, и все пак аз съм член на Министерския съвет и виждам, че там отношенията са чудесни. А искам да ви кажа, че аз отидох в Плевен, тъкмо за да мога да потвърдя, че нещата са под контрол и че няма да има никакво изнервене на края на изборния ден в Плевен. Защото аз знам, че след този изборен ден на нашите ни предстои да работим заедно, независимо какъв би бил резултат. Още повече, когато Реформаторския блок там успя...
Имаше доста яко изследване, вие не бяхте тук на пресконференцията, която дадоха
защото бях
не са председатели на Реформаторския блок,
защото
бях
това са председатели на съответните партии, аз не влагам никаква,
и Борисов
да кажа, никакво
каза...
подценяване на това, че те са председатели на
и Борисов
своите
им
партии.
Каза, моля ви се, хванете се за работа. Недейте си мислите, че като не реагирам, не чувам какво ми говорите.
Добре, аз мисля, че след като имаме вече 2 седмици след изборите, можем наистина да се хванем за работа и да ви кажа какви са моите наблюдения. Бих искала да споделя с
малко повече време. Не знам дали ми чухте въведението.
Моля?
Не знам дали ми чухте въведението.
Пътувах към вас.
А в колата не го чухте по радиото?
Не, съжалявам.
Слушайте, сещайте се. Попитах господин Борисов, дали ако реформаторите решат да му набучат главата на кол, визирайки последната глава на подигото, защото това е от епохата, за която ставаше дума за племен и за патишаха, дали той и това ще прости? Разбирате ми метафората. Докъде трябва да се простира коалиционното търпение?
Аз мисля, че метафората ви отива твърде далеч. Не знам защо точно ме призвиквате с подигото. Аз пък ще ви предложа 2 любими глави от подигото. Всъщност една глава, която със сигурност си спомням за заглавието й, Силистарио Глу. Не знам дали си я спомняте. Тя се разправя за... Събират се по повод на един празник. Събира селото на края, разбира се, чурбаджиите, по-първите хора. И започват един разговор. Започват един разговор за свободата, от тук, от там. Накрая обаче изморено решават, че най-добре е да изядат това, което са приготвили, беше кювеч, и с това разговорът да приключи. Ето това не можем да разрешим, да си разрешим да правим. И още нещо, което си спомням от подигото, беше станало нещо като изречение. Само да ви кажа и аз моя прочит на подигото. Когато се говори за освобождението на България, за необходимостта да бъдем себе си и за това колко е трудно да бъдем себе си, тогава един от героите, разбира се, това минава през освобождение. Думата освобождение може да замените с някаква друга. Освобождението има различни имена през различните епохи. Може би повече независимост, справедливост. Нека да се върнем към Вазов. Нека да се върнем към Вазов.
Вазов, това е Вазов термин.
И тогава един от героите излезна от стаята и каза: тук се говори против султана, аз излазям. Така че нека да умеем да чуем какво казва всеки един от нас, да не се крием по никакъв начин, когато трябва да кажеш искам повече.
Вие излазахте ли, когато Моска говореше против султана, че племен е паднал? Това е същата лексика на вас.
Става въпрос за социална мрежа. Аз затова ви казах, че едно е Гутенберг, друго е социалната мрежа. Но когато някой казва нещо публично, нека да имаме уважението да го чуем. Аз мятам, че двама големи мъже, каквито са господин Борисов и министър Москов, могат да се разберат.
Шигата на страна, обаче вие сте политик с много дълъг опит, не само български.
Да.
Отива ли на двама коалиционни партньори, които са завели с най-важните реформи държавата, с новаторски дух, с претенции ние сме реформаторите, този тон на противопоставяне да е ежедневен и дори да се повтаря в 2 предизборни кампании, парламентарни и местни избори?
Честно да ви кажа, не смятам. Напротив, ежедневния тон специално, откровено казано, малко ми е неуместно аз да говоря от името на господин Москов или пък от името на господин премиера, но в ежедневния им тон аз не забелязвам и сянка от напрежение. Напротив, около тях е много приятно, когато те разменят реплики помежду си, често пъти пълни с хумор. Няма напрежение, поне според моя прочит. Повтарям, аз отидох в Плевен, за да бъда сигурна, че нещата ще бъдат под контрол и нито една от двете страни няма да се изнерви и да каже някоя дума излишна. В момента на нас ни предстои в Плевен, в Добрич, вероятно също, да направим това, което трябва да направим, а то е един стабилен съвет, стабилен съвет, в който ще може да си партнират и ГЕРБ, и Реформаторския блок, така както
ви добре, че веднага правим мост. Момента ни чака.
Много ви благодаря. Много мило.
Младият кмет,
Данчо, избран, здравей.
От Добрич. Чувате ли ни? Колеги, чува ли ни господин Йорданов? Вижда ли ни?
Здравейте, госпожо Конева. Здравейте, госпожо Бановска.
Добре дошъл, макар и виртуално в
студиото. Много наистина. Много.
Госпожа Кунева, нека да се чува, колеги, и тя каза много. Какво казахте? Много?
Много симпатично момче. Аз си мисля, че както преди години имаше... С всяка нова политическа сила идват нови лица и смятам, че господин Йорданов даде такава заявка за себе си, както впрочем преди години и Детелина Николова, тя влезна през НДСБ. Предишния
колеги,
кмет на,
три прозора, да на
Добрич, пък тя влезна жена, ново Що? Лице. Тъй, че мисля, че това е добре. Повече млади хора в политиката и повече жени е нещо, за което аз лично ще се боря. Честито още веднъж, Денчо.
Той ни чува с малко забавено. Чувате ли ни, господин Йорданов? Чуваме ли се?
Чувам ви, госпожо Бановски.
Така. Господин Йорданов, слушайте, сега ще питам госпожа Кунева, ама и вие ще отговорите. Знаковите кметове, госпожо Кунева, които така послужиха за гордост на реформаторския блок, единият е господин Йорданов от Добрич, другия Георг Спартански от Плевен.
Златко Живков, нека да не забравяме.
Аз само за тия ще кажа, дето останаха.
Който от СДС и това е хубаво да се каже.
Че бяха четвърти мандат. Ваши предложения, Спартански
да, така е.
И Данчо, са ваши предложения.
Това е на целия реформаторски блок, но
не,
действително...
ваши кандидатури са, които вие излъчихте. Движение България на граждан. Нали
за господин Йорданов мога да кажа, че да, защото той е член на Движение България на гражданите. Господин Спартански не е член на никоя партия. Той е... без партия,
да, той беше
през времето, когато Найден Зеленогорски беше три мандата кмет на Пловдив, беше председател на Общинския съвет, така че да, свързва се с нас.
Добре. Това да ви ли поставя в една по-голяма относителна тяжест Движение България на гражданите спрямо останалите партии в реформаторския блок? Мога и да го докажа с цифри, но вие тръгвайте да ми отговаряте.
Не съм сигурна, че трябва да вървиме в посока да измерваме тежестите си, нека да измерваме отговорностите си. И аз искам да кажа на кмета Йорданов, освен честито и че е свързан с много надежди и с много отговорности. Аз мисля, че трябва да бъде безупречен, защото не отговаря само за себе си, не отговаря само за партията, която го издигна и чието член е България на гражданите, но отговаря за цялото свое поколение. Защото ако Йордан Йорданов на 30 години успее, това означава, че сме успели да отгледаме едно поколение, което ще води България в следващите десетилетия. Мисля, че ме разбирате какво искам да кажа.
Да кажем на нашите зрители и слушатели, че той е само на 28 години.
Но е с две деца, което,
не,
което според мен е много
нашето
важно.
Нашето поколение... Вие сте с едно дете, но на неговата възраст и аз бях с две деца.
Ами това е много
така, че
това
пожелавам успех. И вие бяхте тук, на това място, където седи сега госпожа Кунева, направихте много хубав дебют. Не знам дали е дебют телевизионен, но много хубаво се представихте.
Дебют беше, да.
Дебют, каза госпожа Кунева. Сега, как се чувствате? Малко сте глътнал знамето, май. Къде сте седнал на този кметски стол, там сериозен. Как се чувствате като кмет?
Да ви кажа първо, че за първи път сядам на този стол, тъй като от първия ден след изборите ние започнахме да изпълняваме едно от обещанията си, именно да бъдем сред хората. И от първия ден сме сред хората, срещаме се с всички наши и симпатизанти и съграждани, чуваме техните проблеми и всъщност наистина търсим истинските решения и да им помогнем. Тъй като до втори тур ние бяхме да кажем, различни отбори, но в момента аз съм кмет на абсолютно всички мои съграждани, аз не съм кмет на хората само, които са ме избрали. Аз съм кмет на абсолютно всички мои съграждани, така че отговорността е голяма и съм убеден, че заедно с екипа ни ще успеем в следващите 4 години да покажем на какво сме способни.
Аз съм така, разсмях се позитивно, че втори дебют правите, Емилия, като дойдохте в телевизионно предаване сега. За първи път ние ви заснемаме и говорите от стола, кметския стол. Така че, ако позволите в типично мой стил, ще ви задам няколко неудобни въпроса. И ще ви моля да ги разсеяте, ако можете. Вярно ли е, че вие, чрез вашия баща, сте купил циганските гласове в Добрич? Няма да влизам в детайли в коя секция, колко и как. за да спечелите на втори тур срещу Детелина Николова, кандидата на ГЕРБ.
Тъй като с моя екип работихме доста и ние обичаме да бъдем подготвени, искам да ви покажа всъщност извадката, това, което сме направили между първи и втори тур, да се види кой има превес в така наречените ромски секции, тъй като аз не обичам да се говори по този начин. Не би следвало да се разделяме на... или по-скоро да има някакво етническо напрежение. Ние всички сме българи в крайна сметка, но това са на първи тур резултатите на реформаторски блок и нашите опоненти. Ние имаме 104 гласа, те имат 394, и на втори тур ние имаме 394, те имат 706.
Това е извадка за ромските гласове, така ли?
Да, точно така.
С много забавяне идва сигнала да кажа на нашите зрители. Добре, аз имам пред себе си други. За 38-ма секция, където излиза, че имате 38 срещу 117 гласа за реформаторския блок. За 80-та секция, където излиза, че има 46 гласа за реформаторския блок срещу 29 за ГЕРБ. В 115-та секция, където има сведение, че имате 121 гласа вие, 80 за ГЕРБ. 111-та секция, 44 гласа за ГЕРБ, 76 за вас. 120-та секция, 41 гласа за ГЕРБ, 70 за реформаторския блок. Искам да ви помоля, ако това не е вярно, да ми отговорите на въпроса. Готов ли сте да сезирате съответните органи, прокуратурата, например, да разследва имало ли е купуване на гласове от ваша страна на роми?
Не може да прави това.
Що да не може?
Не може. Защото не може. Защото
той може да поиска, той може да поиска преглед.
Знаете?
Да.
Знаете ли, само да вметна нещо. В деня на изборите на втори тур, на 1 ноември, аз и моят щаб бяхме първите, които подадохме сигнал в прокуратурата и в МВР.
Така? Че?
За извозване на голема на хора с микробуси. Ние бяхме първите, подали такъв сигнал, още в 8:30.
Кой ги извозваше?
Предмет на проверката всъщност.
Имахме съмнение, че ги... Не искам да казвам имена, тъй като не ги и познавам наистина хората, но наши съграждани ни подадаха сигнал, че се извозват от нашите опоненти.
От ГЕРБ ли?
Вижте, той не може. Това ще бъде, твърдение вместо прокуратурата.
Казвам,
важното, че е подал сигнал.
Това бяха нашите опоненти тогава.
Вашите опоненти бяха ГЕРБ. Да.
Така е, затова казвам. Няма. Значи, когато прокуратурата има сигнал, те съответно разследват този сигнал. Мисля, че те се справиха достатъчно добре да реагират веднага и те са органа, който трябва да кажат де-факто дали е имало такова нещо или е нямало. Имаше такъв сигнал подаден, съответно съм благодарен и на колегите от полицията, които реагираха моментално и изпратиха съответно патрули във всички секции, които имаше съмнение за контролиран вод.
Тоест, се оказа прокурорската проверка, че няма контролиран вод от страна на ГЕРБ, така ли?
Аз в момента нямам становище от прокуратурата, нямам официално становище. Мисля, че ще го пуснат в следващите дни до нашия адрес и ще ви уведомя за това какво е тяхното становище.
Чудесно. И последно от неудобните въпроси. Говори се, че вашия баща бил един от най-големите лендлордове, арендатори в Добрич. Вярно ли, че той е пащал тока на ромски семейства за изминалия и настоящия месец и не той лично, и че са били раздавани на гласоподаватели ваучери от аптеки Марешки за 50 лева лекарства. Това обект ли е на прокурорска проверка и ако не, вие бихте ли помолил прокуратурата да ви провери за това дали вашия щаб не го е правил?
Това категорично е лъжа и аз съм готов да подам сигнал в прокуратурата, съответно да се самосезира и да направи разследване. Първо. Второ, мисля, че е достатъчно ясно пиара, който се водеше от нашите опоненти, срещу кого де-факто беше той. Той беше насочен срещу мен, като кандидат за кмет и срещу нашия щаб. Немалко хора дойдоха да ми казват, че им е било давано съответна сума пари от номер 4, казвайки, нали, че от номер 4 и да гласуват за определения номер, но ако бъдат запитани от кого е, от кого са дадени, те да казват номер 1. Това дойдоха на мои съграждани да ми го кажат.
Кой е номер 4?
Ако искате, аз лично мога да ви ги доведа.
Кой е номер 4?
Да, излишно.
ГЕРБ ли? ГЕРБ ли са номер 4 там при вас?
Номер 4 беше моя опонент.
Да, да ми наричайте ги с моя опонент. Хората не знаят. ГЕРБ ли бяха вашите опоненти? ГЕРБ.
Да, моя опонент, да, те бяха номер 4.
Ветерина,
да.
Никол. Добре. Хубаво е, че го казвате това. Ще го направите ли наистина? Ще сезирате ли прокуратурата да провери? Верни ли са слуховете за аптеките Марешки, за плащането на тока?
Ще го направя.
Браво. Силно е.
Аз съм сигурна, че кмет Йорданов може...
И аз ще го направя в следващите няколко дни.
Нямам съмнение, че кмет Йорданов ще направи всичко възможно, за да има отчетливост истината. Но вижте, аз познавам госпожа Детелина Николова, пак ще се върна на това, че тя беше кмет избрана от НДСВ в първия си мандат. Да. Три мандата е кмет. И вероятно хората искат да видят нова енергия. Нека да направим така, да кажем каквото е свършено до тук добре, благодаря, ще го направим още по-добре. И от тук нататък тези хора трябва да работят заедно. Това е много добър въпрос, впрочем. А иначе да се опитваме да натягаме напрежение, от това наистина няма смисъл. Битката е завършена, хората са искали да подкрепят едно ново лице с нова енергия. Грозно е на един 28 годишен човек да му се реагира с такива стари номера, честно казвам.
Така е, но важно е един 28 годишен човек, аз не случайно казах, че на неговата възраст и аз съм имала две деца, да влезе със самочувствие и с чисто чело.
Да, така е.
Затова аз харесвам това.
Той няма никакви колебания.
Благодаря му, че той се решава да предизвика сам проверка по тези слухове или сигнали, както ще ги наречете. Това е важно. Но хубаво е това. Чухте ли, господин Йорданов, бихте ли казал какво ще продължите от вашия приемник, от добрите неща, която господин Детелина Николова направила за града? И кое е най-важното, напомнете ли, вие тук го казахте на този, в това студио, но кое е най-важното, което бързо трябва да се направи за Добрич? Особено ме интересуват младите, да ви кажа честно.
По най-бързия начин трябва първо да се направи одита, за който говорим толкова дълго време, за да видим де-факто какво е състоянието на общината. На второ място трябва да се проведат тези разговори, за които споменах по-рано, с абсолютно всички политически сили, за да сме, да имаме стабилно мнозинство и управление в следващите 4 години. И вече трябва да включим, време е да включим гражданското общество в взимането на важни решения за нашия град.
Как ще включите гражданското
общество? Аз вярвам, че в следващите няколко седмици ще постигнем тези неща благодарение на диалогичността.
стигнали до вас моя въпрос. Как ще включите гражданското общество? Има забавяне
от гледни зрители.
Не, не, сте виновни ви. Да. Да, малко е мъчително.
Знаете ли, през цялата кампания аз мотивирах моите съграждани да вземат активно участие и да имат активна позиция. На сесията, на първата сесия на Общински съвет, цялата зала беше пълна. Така че аз мисля, че те са достатъчно мотивирани вече и най-важното нещо, което е за мен в следващите дни и седмици, е да продължа да съм сред тях, за да могат те да са мотивирани и да вземат активно участие. Аз мисля, че те вече са ангажирани. Просто трябва да продължим тази традиция в следващите седмици и те да имат активна гражданска позиция.
Аз много ви благодаря за това участие. Ще ви очаквам пак и с новини по темата, по която говорихме, за проверките и с позитивни новини, нали, госпожо Кунева, от Добрич.
Точно така.
Пожелайте му нещо кратко.
Успех. Не забравяй големите идеи, с които дойде. Не забравяй, че трябва да има работа за всички. И че тази работа се постига през добри административни услуги, през добра администрация, през свобода за бизнеса и преди всичко през справедливи решения. Не допускай никой да ти влияе. Никой, освен хората, които са те избрали. Абсолютно на твоя страна съм. Не, хората преди всичко. А иначе аз с каквото мога, разбира се, ще имаме много разговори за европейски програми. Една от болките на хората в Добрич е да не би да се върне разговорът за шистовия газ. Те са истински против това и аз съм поела ангажимент пред тях, че това е тема, по която те имат абсолютно право да кажат какво мислят, а политиците да ги следват. Още веднъж успех.
Данчо,
и поздрави на всички приятели.
Ще позволя Данчо да се обърне, защото възрастовата ни разлика е голяма.
Много е приятно, когато видиш млади хора,
да,
нали?
Да, много е приятно. Пожелавам ви успех и ви пожелавам наистина да изсветлите истината. Това е много важно, защото иначе всичките тия 4 години ще се въртат приказки. Той спечели, защото баща му, защото купиха, защото платих. Така ли?
Благодаря ви. Аз с удоволствие ще участвам отново в вашето предаване, за да ви покажа резултата от проверките.
Много ви благодаря. Успех!
Успехи от мен.
Колеги, преминаваме в студиото. Госпожо Кунева, наистина ми беше приятно и го направих наистина като жест към вас, защото разбирам вашия стремеж, моите хора да се бъдат на сцената.
Много искам и повече жени. Аз се надявам в някои от своите предавания. Не е така. В Чепеларе има една много симпатична жена, която Славка Чакърова се казва, която я подкрепиха всички. И сега тя предстои да изгради един силен общински съвет. Уверявам ви, да направиш... Това е по-малък град.
Нищо.
Но да направиш тази крачка и да кажеш, аз искам да нося отговорност, въпреки че имаш примерно 10 годишен син, който трябва да изпиташ вечер, като се върне от училище, мисля, че това трябва да се стимулира. Това е така, да разпознаеш отговорността и да кажеш, аз мога. А имаме нужда от това.
И понеже вие сте учените, които демонстрирате на прогресто, че може да изпитате и 10 годишния си сини, да направите общност и да продължите и да казвате, аз мога. Искам да ви попитам, какво мислите да случваше да се с кадрите на МВР? И не на последно място, за да бъда кратка, вие да отговорите. Кой реши така да вкара тия промени в бюджета? Вие наясно ли бяхте? Така биваше ли? И не на последно място, колко престъпления помолих и господин Главчев при вас, сега ще помоля и вас, като член на Министерския съвет, който наблюдаваше доскоро МВР. Колко престъпления са извършили според вас по време на тия протести, пожари и други бедствия, случки, които може би не са били ефективно овладяни от МВР?
Това е много интересна статистика. Нямам такава статистика. Но трябва да има много ясен публичен контрол върху това всяко едно министерство. Как си върши работата, това е факт. Но нека да не изваждаме през скоби само Министерство на вътрешните работи. Това
не, понеже
това
е на дневен ред, виждате днес колко полицейски събраха.
Вижте, по отношение на самия бюджет, искам да ви кажа, че министър Горанов е направил десетки и десетки консултации преди да предложи този бюджет на вниманието на Министерски съвет. Мисля, че господин Главчев го каза доста ясно.
Не се
слага изведнъж така бюджета на масата. Разбира се, министър на финансите трябва да бъде консервативен, рестриктивен и трябва да държи здраво финансите на държавата, защото трябва да балансираме с много интереси. Освен това, бюджета обаче е начин, по който могат да се направят реформи. Когато вие имате определена сума пари, дори в едно семейство, вие ще направите сметка. Дали ще смените дограмата или ще дадете детето да учи език.
Така да, но тия хора са се хванали, да си говорим чисто юридически, вие сте юрист. Тия хора са се хванали, подписали са тия договори. Те са решили, че ще работят това, за да си вземат 20 заплати накрая и там всичките социални...
Да, за това...
Не сещате едни колективни искове, ако се фраснат от няколко хиляди души.
Разбирам ви, за това всъщност новия подход е, по който се разбраха, е не с минало време, да действа в минало време разпоредбата, а от тук нататък. Защото големия разговор, който трябва да проведем като общество, е как да изглежда МВР.
Между нас казвам, днес синдикатите казаха, че няма да се съгласят и от тук нататък да продължат. И от нова дата да се започне
много,
с това, на това друга
много
тема.
Лош прогностичен белег за мен е, ако още преди да си започнем преговорите, казваш, аз няма да се съглася.
Казвам ви само това, което се чуваш.
Надявам се, че това
няма да
стане, понеже казахте. Позовахте се на женския състав на Министерски съвет. Аз плътно стоя зад госпожа Бачварова. Разбира се, че я подкрепям, защото тя
ще
се опитва да
направи...
Ще
попитате ли това, което ви помолих? Колко престъпления се извърши?
Аз съм сигурна, че тя търси отговор на този... въпрос и част от желанието да се направи реформа и в Министерство на вътрешните работи е да има отговорност.
А трябва ли жена да е начало на МВР?
Няма, тук не се делят хората според мен на мъже и на жени, а можеш ти или не можеш ти. Освен това имаш ти политическо доверие или нямаш ти политическо доверие. Госпожа Бачварова е възможно най-силната фигура в правителството
след господин Борисов. Хватили са политическо доверие към госпожа Бачварова с тези протести, които не са отменени още и може да избухнат с нова сила.
Не мисля, ние стоим единно като правителство. Не става въпрос само един министър да носи тежестта.
Да.
Става въпрос за колективна подкрепа и се надявам много да седнат на масата на преговорите. Много добро впечатление ми направи Менда Стоянова, която така пое тежестта и каза, че като председател на бюджетната комисия ще продължи разглеждането на тези въпроси. Всъщност, ако ние продължим да мислим за целият този кръг от проблеми, като опит нещата да се направят по-добре, да има повече пари за екипировка, да има повече резултат от труда на работата на хората в МВР, аз мисля, че ще намерим решение.
Да не пропускаме обаче и да изискваме от тях повече квалификация, повече...
Това е за цялата администрация.
Подготовка.
За цялата администрация става въпрос. Значи, не може да се очаква, че ще расте заплатата ти, ако квалификацията ти не се повишава всеки път. Защото, пак ще се върна на това, което говорихме, ние живеем в рамките на един човешки живот в няколко епохи. Толкова бързо се развиват нещата. И затова квалификацията трябва да се повишава. Не може 5 години да не си бил на нито един курс и след това да очакваш, че просто автоматично заплатата ще се повиши. Не може от 10 души екип всички да получат еднакво повишение на заплатата. Все някой работи по-добре. Нека да го наградим за това.
Добре, ако ви казах с тия жени, ама сами хрумва още един женски въпрос, който е симптоматичен. Какво се получава в България? Ние кандидатстваме за генерален секретар на ООН с две кандидатури. Едната е Ирина Бокова, официалната, която е излъчена от правителството. Другата е на Кристалина Георгиева, заместник-председателя на Европейската комисия, отговаряща за бюджета и човешкия ресурс.
Вижте, това са
Се ли получава пак една тавтология, както в коалицията Реформаторски блок ГЕРБ, вътрешно се преобразували, и сега ние две българки.
Вижте, и двете са на много високи позиции. Едната е генерален секретар на ЮНЕСКО, другата е заместник-председател на Европейската комисия. Смятам, че имат свой много плътен образ. А вече какво ще реши, защото трябва да се изпрати, мисля, че следващата година писмото, какво е предложението на България. За това все още нямам индикация какво ще направи българското правителство.
А каква...
Но при всички случаи си заслужава да пожелаем успех на всеки, който иска да се изяви.
Но все пак, наистина, в шегата на страна, не ви подтиквам отново с Реформаторския блок нещо да влезем в задкулисието. Бива ли така да се създава двоичност? Впечатление за двоичност? Така се създава в коалицията Реформаторски блок ГЕРБ, така се създава сега в момента за генерален секретар.
Не, дейте, между ГЕРБ и Реформаторския блок не трябва да се... Това са различни политически, два различни политически субекта, сложни, сами
два
по себе
десни.
Си, разбира се. Да, но и по същия начин... 10,
да.
Но по същия начин имаме и повече от една добра телевизия, нали? И вие нямате нищо против да се състезавате, за да бъдете... Всеки път все по-добри. В това многообразие, аз мисля, че има нещо добро. Нека по-добрия, един път един ще е по-добър, следващия път друг ще е по-добър. Това обогатява, не обеднява.
Добре, една година.
Но наистина не мога да ви кажа за кандидатурата.
Ясно, просто не е. Една година правителство. 7 ноември.
Така е.
Знаменита дата. Вчера. Какво трябва ли според вас да се промени пропорцията вътре между реформаторите и ГЕРБ?
Това ще реши министър-председателя, разбира се.
С оглед на цифрите, които изчетох преди малко за резултата от местните избори.
Според Конституцията, министър-председателя предлага своя екип. И ако този екип работи добре, за мен това е достатъчно добре, уверявам ви.
А работи ли добре? Ще направим ли конституционна реформа?
Аз мисля, че сме бавни, честно.
Така.
Смятам, че имаше възможности, в които нещата можеха да бъдат направени, може би с по-малко големи приказки, по-малко големи идеи, но за сметка на това с по-бърза ефективност. Аз лично залагам, вероятно това е и, как да кажа, и личностен избор. Аз искам да има резултат ден след ден, месец след месец, и след като постигнеш един резултат, дори да не си достигнал звездите, все пак да е достатъчно стъпало, за да изкачиш следващия. Тоест, аз съм за едно по-практично управление, което може по-бързо да покаже резултат.
Две неща ще взема, няма да се хвана всичките реформи. Вашата, разбира се, ще ви питам за антикорупцията, но конституционната реформа сега влиза в Народното събрание.
Но искам да ви кажа, че
трябва да се прави бързо една реформа, която не е направена. Кога беше последната, по времето на НДСВ, последната поправка?
2005 година за влизането ни в Европейския съюз. Тогава, между другото, имаше 4 промени на Конституцията.
Така, значи 10 години не е пипана Конституцията, а и там е пипана частично.
Да.
Трябва ли да се бърза с конституционната реформа?
Вижте, когато му дойде времето, както се казва. Ако имаме опасения, че, примерно, през закона, когато се направят едни промени, след това на следващия ден някой вече може да ги атакува пред Конституционния съд и те да се върнем отново в изходна позиция, нека да я направим тази реформа. Но иначе представянето на закона и работата по закона, специално закона за съдебната власт, е нещо много важно. Докато това обаче става, аз смятам, че Висшия съдебен съвет не трябва да чака. Правителството на съдебната система може да направи много неща, свързани с натовареността на съдиите. Да чака да се появи закона, за да могат да направят необходимите стъпки. Вие зададохте преди малко въпроса за инспектората. Ами ето, това е нещо, което нито е необходимо да има конституционна промяна, нито е необходимо да има промяна на закона за съдебната власт. 3 години и половина чакаме.
А тая конституционна промяна за имунитета на народните представители, тя къде ще влезе? Аз сега за нещо замислих.
Би трябвало да е между Конституцията, разбира се.
Сега би могло
да бъде между първо и второ четене, ако някой даде допълнителен текст. Аз мисля, че депутатите трябва да имат функционален имунитет. Извън Народното събрание си просто човек, както всички останали, и трябва да се подчиняваш на същите правила.
А толкова ли зле това Волен Сидеров, че трябваше толкова неща да му се случва, да му се отнема имунитет, че чак да се променя Конституцията, да се арестува ефективно?
Аз не бих коментирала неговия случай. Той е в ръцете на прокуратурата и Народното събрание. Аз в този случай съм представител на изпълнителната власт.
Защото не защитавам никога, ама знаете, че правораздаването и МВР и правораздаването не са толкова ефективни за много по-тежки случаи, отколкото това, което
депутатите се разбира. Депутатите са 240. Не? Разбира се, че събират внимание към себе си, но аз бих искала да видя спокойни улици, независимо кой се опитва да нарушава реда. Разбира се, когато това произхожда от човек, който е публична фигура, независимо дали народен представител, министър, събира внимание, без съмнение, каквото реагира.
Последно, конституционната реформа ще изпревари вашия закон срещу корупцията.
Къде
ще се вместите? Вие до нова година надали?
Как да кажа, нямам такова чувство на състезание с Конституцията.
Ще казах, трябва да се бърза.
Но да, трябва да се бърза. Това, което се случи с закона за антикорупцията, беше глупаво. Глупаво беше да отхвърлят законопроект, който на думи всички подкрепяха. Глупаво беше по този начин да си купуват време и да си показват мускулите.
Кои са тия, дето си купуват време?
Вижте, за съжаление, отхвърлянето на закона е много ясно кой беше против, но това не беше по същество. Това не беше против по същество. Това беше по-скоро
хората
показване камени, на някакви мускули.
Закона се страхуват, че ще бъдат хванати в корупция.
Не знам дали се страхуват или просто не искат да имаме рязък напредък в тази област, защото уверявам ви, следващия доклад, който е свързан с напредъка на България по механизма за оценка на съдебната реформа и вътрешен ред, няма да бъде добра. И ако някой смята да извлича политически дивиденти от това, то това са много лоши сметки.
Никога не успяваме с вас всичко да изговорим, а толкова добре вървят разговорите, така сме тръгнали по женските
въпроси,
нека да
погледнем обаче в следващите дни какво ще направим за този антикорупционен закон. Преди всичко аз отново ще мина през всички парламентарни групи, както го направих първия път. Отново ще мина през всички групи, комисии, на които е разпределен закона. Вече имам мнение и от ОЛАФ, и от няколко други подобни бюра, каквито е нашето, което, дай Боже, ще се създаде. И ще засиля някои части от закона, свързани с прозрачността. Особено на хората с власт.
Откажете ли от добивите ми анонимни доноси, госпожо Колева?
Те не са анонимни, това са неподписани сигнали. Ако има достатъчно... Вие преди малко попитахте повече от половината ви интервю с Йордан Йорданов. Беше всъщност за така наречените анонимни сигнали. Вие това го питахте. Тогава защо това нещо да не бъде проверено по надлежния ред, без да се вдига шум, но да може след това човекът, който е проверен, да бъде спокоен, че нещата са били както трябва.
Виждате, вие сте сигурни в Йорданов и срещу него анонимно.
А помага ли това, че няма? Помага ли, че няма неподписани сигнали? Не помага. Искам само да ви кажа, че в Националната агенция по приходите...
Как да не помага? Който иска да докаже нещо с
името? И в митниците в момента... А тогава вие защо го питате? Това не е с името си.
Защото
имате четвъртата власт.
Не.
И правилно.
Аз предложих той с името си да ви докаже, че това не е вярно.
Да, ама три пъти вече се... Докато истината си завържа обувките, лъжата три пъти обикаля света. Точно така.
Не го поднесах така.
Не вие. Говоря изобщо, че в годините, в които през един въпрос може... Разбирате,
да сме жертви всичките.
Точно така.
Те затова се боря срещу анонимността. И преди малко ме попитахте за социалните мрежи, затова не обичам социалните мрежи, защото се хейтват и се крият.
Разбирам ви, но социалните мрежи могат да бъдат много полезни, примерно, за да се потуши пожар, когато хората се организират през тях, например. Или да ви кажат за опасна стока или за някакъв опасен продукт.
Защо не сподъжиха убийството на момичето Силвия?
Къде
е ефективност?
Толкова тежък случай. Но това е неподписан сигнал, но със същите качества на подписан и със същите доказателства вътре.
Вие пак не ми казахте тогава и миналия път. Пуска се един анонимен сигнал.
Да.
Няма да използвам имена. А този човек, който е обект на анонимния сигнал, ще бъде ли отстранен от длъжност и ограничен в неговите права?
Не, докато няма абсолютно доказателство, че наистина е нарушен закона. Нещо повече.
Този човек ще знае ли за тази работа?
Ако се наложи, ще го поканят, разбира се, да даде обяснение. Мога ли само да ви кажа, че такива анонимни сигнали в момента има по закона за митниците? Абсолютно същите. В Националната агенция по приходите. Аз ще взема методиката им и ще я покажа на народните представители, за да видят, че там го има.
Но как ще работи този човек, който се чувства под обекта на обследването? Първо. И второ. И накрая, когато се окаже, че този сигнал
вижте,
е бил
най-напред
лъжлив,
да кажем, най-напред
от кого
да кажем,
ще потърси
че
той възмездие?
Този човек, както вие казвате, не е всеки, не сте вие, не са вашите колеги тук.
А са
едни 5000 души само и единствено. И всички ние, да, плащаме цената за това. Не е приятна, но трябва да платим цената. За да може вие да бъдете спокойна и да знаете, че човекът, който стои срещу вас, няма да се върви напред с този сигнал. Той ще бъде прекратен и това е. Но пак ще кажа, това са едната част от аргументите. Народните представители могат да решат друго. Могат да кажат, не е този момента, не го искаме, приключваме тази тема. Тогава ОЛАФ ще може да разследва анонимни сигнали, неподписани идващи от България, а ние не. Може това да е решението. В последна сметка отговорността е на народните представители.
Това кога смятате да се получи като резултат? Обиколката ви на всички
парламентарни... В момента, в който мине през Министерски съвет. Аз искам този орган да е независим. Аз ще бъда готова още началото на декември. Искам този орган да бъде независим, а дали ще бъде предлаган от Министерски съвет или ще бъде предлаган от парламента, в последна сметка, това наистина не е толкова важно.
Благодаря.
И аз ви благодаря.
Много хубав разговор.
На мен беше интересно.
Или не?
Благодаря.
Благодаря ви. До скоро. Всичко хубаво.
Виждам.
Заповядайте. Разговаряхме с Меглена Кунева, вице-премьер по координация на европейските политики и институционалните въпроси, председател на политическа партия Движение България на гражданите от Реформаторския блок и Йордан Йорданов, кмет на Добруч от Реформаторския блок.